Me ngabo ekon mene mba okpa no ekon ne mene oba kase no konkru ne Kristo ka hawo wosole wo me nda wo shi na anyungbo hani noni oke mene gbine hani ba mi yo owie mo ne ko gbina wo ka shi da ba ku se wo ha bo ye Yesu gba mi amen yo mana no ni ga u ba shi e ichu sa ni leji na mo eji Kristo e ha mi na mo eji Kristo e ha mi na mo eji Kristo e ha mi what Christ means to me what Christ means to me alo no ni Kristo eji eha mi no ni Kristo eji eha mi ni nke bu ba awie he na ni ka ke no ni Kristo ji eha mi e solubone mo fe mo na Kristo solubone mi na Kristo solubone bo hu na Kristo o ha shingbene minta ni wo gbla mi nfi o ni wona ni wo fe odun mo afi kume ni wona no ni Kristo iji ehawo Kristo eji no ku baba o hawo no ni minta ni mene nke wo akase ni wo kwe ke je mene se wonye wo ke Kristo ahie ojugba yo Owa ko wo wi mo kaje Kolose bi wo lule ichu ite mininja ekome ka yashi ejwele to wo kan ne kan wi mo ne nyumo wi mo ne chon wo nyumo chon Paul no e wi ka chon Kolose bi ne aka kanye ba ta onoku e nye ta wo ni bi ni yo nwan ni bi papa ni je nwan ejije noko ni je supon na no ni sani adisa atawo ni bi papa ni je nwan jinno ni sani watawo da keda ka ka noko je nwan ni bi papa fe je nwan ni bi fun ji fe je supon mi ni no ha mo chon Paul no wo Kolose bi nga kashi ni bi ni nya ta wo supo na no e ka no ku papa ha nya mo e ka nya ba ya gbele mi ni e ka nya ba ya ha omo mi ni shi mo ni bi papa e ni je mo e no ba nya da wala na no wala ba nya he wale ba nya e juno ni iha nyemi ashe nyehe nani ewoni aka ni bi papa eje nwe wole aka wonu ncho Kristo e eje nwe ni ni bi fe ni ba supon na no alo afe ye nwe ke supon na no fe je le Kristo mle no ka ne nibi ne fe je Kristo mle ene twa ka shi wala hu je Kristo me ko kane John hu e ha wale aka shi wala ni je Kristo mi e eji da wala ni je Kristo mi ene wala ji no ku papa ni hia adisa ni adisa ina aina nika buwe wala ya shupon neno alweke hiye shupon neno ya jale mene nwe wale nibi papa efe nwa eje eje shupon neno nibi niyo no fe ihu ni fe nyumwadi enche na agbe ile na agbe gbile iba selefe ke lawu jinko ɛne twɔn akɛhye ka oyɛ asupɔn ne no na wokɔ ɔnyɛ ɔfɔn asupɔn ne bi ne no aka no ne baa abo wala aka no baa kpɔn bo kɛgye abonsan lɛ deɛ ɔmale no mmom ɛkabo ya ɛfɔn me shimon ne bi kpakpa a ne gye nwaa ɛgyi ne bi ne yɛ ɔkristo me kɛgye wɔn na akɛse ne bi kpakpa a fɛn gye nwaa na ne gyi kankle kristo ne atwɛn no na aka wɔyi hyɛ fɛn ke wɔ. Kristo ne atwɛn no na aka wɔyi hyɛ fɛn ke wɔ. Nyuma ka wɔyi hyɛ fɛn ke wɔ yɛ kristo mu. Christ is the pardon for all our sins. Ka ɔka ne Jeremiah 33 verse 8. Yɛ twɛn wɔ. Yɛ gye me. Ne kristo mu ne ne asaa ne bi ne hia wɔ fɛn yɛ mu ne. Ka ɔka ne Philippians 4:19 no ha wɔlua aka ɛtue ndwɔlɛ ne ɛsumɔ ne haamoko baa yi wɔ twee mie fɛn gya kristo me. Christ is the provision for all our needs. Lɛ ne nɔfea no ne hia wɔ yɛsupɔn no ami ne ɛkɛbaa gya nwa ne ɛkɛbaa ha wɔ yɛ mene nɔɔ ɛne twɔn me nkabua akɛhye. Kristo ɛ lɛ ne ne bi kpakpa a ɛfɛn yɛ mene nɔɔ ka ohei lɛ oye lɛ ɛkpɔn bo ne ɛha bo daa wala na agbɛnɛ ne bi kpakpa a ne yɛ mene ɛku ɛ ɛka duro bo onya ɔka hia na ka supɔn sakasaka na mene ne haamoko koraa ne nambɔ anyame mpa nkyɛ nya na ɔboa me tuo mene menkamfo kristo me habo kristo pɛ ne ne bi kpakpa a ɛyɛ mene lɛ ɛgya nwa na ɛba supɔn na ɛno ne ne ba gbo ɛkpɔn wɔ kagya wɔɛhyɛ fɛn mene ɛkusa teshi ne ɛkɔ antweleɛ ne kɛtee nwaa ku ne yɛata wɔ nontwɔ ne gyina ne ne gyina lɛhe ɔ ka ɛta wɔ nontwɔ ne ne gyina lɛhe bɛɛ ɛne twɔn wɔ akɛhye nɔfea ne wɔta wɔ wɔwo wɔ hea wɔtwɔn nwɛ ne wɔata wɔ na ka ne bi kpakpa a na ɛka gyegyɛ shimo wɔka ma wɔretwo nhyi wɔta wɔ noko koraa yɛ supɔn na ɛno ɛgya aka supɔn na ɛno bɛ noko kpakpa ka ha menkɛbo mo nwɛ ne yɛ ne bi kpakpa a ka ha wɔ ɔnyame mɔne ɔbuɔ me tue menkɛbo menkamfo kristo me habo kɔɔle lɛ mɛnɛ hemɔ lɛ oye ne kɔ ohe lɛ oyiɛ ɛkpɔn bo kɛgye abonsan den ne habo daa wala wala mesɛɛ fon dɔn na agbɛnɛ ne bi kpakpa a ne yɛ meɛ ayo ɛyɛ amene lɛ ɛku sɛ ɛkɛfɛn baa duro bo na onye ɔka twɛn ne twuma yɛsupɔn na ɛno emene ne walayɔ emene ne tue ndwɔlɛyɔ emene ne menhyɛɛyɔ emene ne sika anuonyam fɛn yɔ emene ne hewalɛyɔ emene ne duromɔyɔ na ɔ nɛkɛ wɔkyɛ wọ́n nún tsọ kristo náà kẹ ìyẹn níbi ìpápá ẹ náà kẹ hàn wọ mí nà ìwọ wọ́jú òfè òyà kẹmìlá wọ́ bá ẹ̀wọ̀n ìwọ̀ bá hẹ ẹ̀ nẹ̀kẹ́ níbi ìpápá ẹ náà fẹ́ ní ìhìn ẹ̀ kẹjẹ wọn kẹ hàn wọ ìyọ̀ ìyá kẹ gbẹ̀nà ìwé mọ́ lónù náà òwò tsákè ojú ẹ̀ mọ́ ní owó kristo. Ake oyira hele lo kofi kralwe pe solomon ne ken solomon ne oyinse ni onada wala kaje kristo mi wala ni jenwe no omi aso ojuba yo bina omo ichu nshino ko ni afon ochu ino ni wo sole npa bo fa solomon ke yinse no njo kristo mi npa bo fai mene o hani ile ake nibi ipapa efe ijenwe niji omini niba ni wota wo neke nibi ipapa ene efe ewole mene nfe kralu ake minta o ha mi da wala ye omele ne nibi papa ni fitahi walale emele no hu oke fatahi uhami no yewole ke isha fe akemi adam isha ni ebuhe le mi sumo ni oke fe akemi no pomi no chuhe ka ulale no hami da wala ye omele ni kangbole nlaje nkokoko mun maba onwe mancha yele lemele mi npa bo fai ka je mene ke mi afu uno mi nka bo afu uno ama to mi ni ni bi papa e no yo ke ha mi ka je nwe uhani ni ashana inda bo shi aka mene o ba tantu mi ya be ni nchebu ka bale eku mi inda bo shi aka o nwa ngbe ya o wala wolule mi mi inda bo shi ya no ni ofu ha mi ya o gbele mi Yesu Kristo amen mi ncho mi inda bo shi aka shi inya mi me na fe ni mene o wi omo egbele ame hinwe ame chebu ka ba ame shinwa la mi ame chebu mene ake o ba fe ame nuncho ke ame yura helilo mi npa bu fai wa ame ha ame wale ni bi papa ni yo onwe fe ka dura ame ka je bi antone no ke ya ana ame to mi ni ameta oso mo ni ojue mo achon yemini koni amechuni ojugba ka habo beni kuubale na mehu amefe amelanje ngokoko menda boshi akashi Yesu Kristo ubu nsolu wanetue lo fife ohami ye ugbele Yesu Kristo amen yo ebene zalam tenon ka boyie na ka boshie wie mo na menon ka mwa wie mo baha bu ya gamne da ka da ya no na ugbo mitue ya no ni o chamuko hu o ha muko hu anna eli aka saji ngomo ngomo ko ya bie ni akabaha gamle nwa afatohi afata mofamohi nke bufe bi konklule ka wakpile wakashida abaha nwa menda bushi inshobu ya Yesu gbame amen bye bye.